Pagājuši 2 gadi kopš referenduma par krievu valodu kā otru valsts valodu. It kā bija pavisam skaidrs, ka nebūs Latvijā otras valsts valodas, bet spriedze sabiedrībā bija milzīga. Bieži izskanēja jautājums, kā gan mēs tik tālu nonācām, un tad tika parakstīts arī labas gribas manifests par sabiedrības saliedēšanu. Pagājuši 2 gadi, bet vai kaut kas mainījies? Par to runāsim ar šīs dienas viesiem, sociālo antropologu un Rīgas Stradiņu universitātes lektoru Klāvu Sedlinieku, kulturologu un arī Stradiņu universitātes profesoru Denisu Hanovu, kā arī Saeimas sabiedrības integrācijas komisijas vadītāju Ilmāru Latkovski.
Labdien! Labdien!
Kā jums šķiet, vai joprojām pastāv priekšnosacījumi, lai kaut kas līdzīgs notiktu arī tagad, Sedlinieks?
Nu, kādā ziņā kaut kas līdzīgs, jā. Tas, ka pastāv šī pretnostatīšana starp nosacīt latviešiem un krieviem, jā, tas, ka pastāv neapmierinātība ar to, ka ir kaut kādas problēmas ar krievu valodas vai latviešu valodas izplatību, tas arī skaidrs, jā. Tāpat laikā jautājums ir, vai pastāv priekšnosacījumi politiskajā līmenī, vai kāds ir tik politiski pašnāvnieciski noskaņots, ka gribētu uzrīkot vēl vienu šādu referendumu, kur jau iepriekš ir zināms tā iznākums, manuprāt, ka šādā ziņā ir nav diezko lielas tās pamats.
Bet es ļoti labi atceros, ka pirms referendumu bija kaut kāds tāds laika periods, kad šķita, šie nacionālie jautājumi ir tā kā pavirzījušies nost, pat nacionāli noskaņotās partijas runāja par ekonomiku un pēkšņi ladāts referendums. Kas tad īsti notika toreiz?
Es domāju, ka interesanti jūs piezīmē, ka pat toreiz Nacionālās partijas saka runāt par ekonomiku. Tas nozīmē, ka tomēr mums arī ir kādi citi temati dienas kārtībā. Ja? Bet tā problēma tāda, ka referendums, protams, arī no rīkotāja puses nebija saistīts ar valodas statusu izmaiņam, jo jebkurš, kurš prot skaitīt, var saprast, ka tas, teiksim, beigtos bez rezultāta. Bet vienlaicīgi referendums, manuprāt, pastāvēja tādas divas dimensijas. Viena tā bija viena politiska spēka projekts, no šī viedokļa diezgan veiksmīgs, jo spēja mobilizēt cilvēkus no dažādām pusēm. No otras puses, tas, ka cilvēki tik ļoti atsaucas uz šīm, teiksim, referenduma idejām, liecina par kaut ko vairāk nekā valodas statusu, jo daudz arī nemaz nelasīja tos grozījumus, un kā jau parasti pie mums ir, juridiski mēs nespējam to analizēt, bet mēs visi spriežam par to, tāpat kā par laiku un bērnu audzināšanu, visi var runāt. Tāpat arī šeit bija runa par to, ka aiz šīs gatavības parakstīties, jo parakstīs pilsoņi, bija tomēr kaut kādas citas tēmas, neapmierinātība, bailes, varbūt nepatīka. Problēma, manuprāt, ir tas, ka pēc referendumā, tad, kad tīri, kā saka, mehāniski un skaitlīski viss nokārtojas, viss bija atkal droši un labi, neviens vairāk par to nerunāja. Jā, tur bija daži solījumi no vienotības, kaut kāda veida šis debats attīstīt un tād runāt par šo problēmu, bet, tād paldies Dievam, viss pagāja un amen, un tād mēs vairāk par to nerunājam. Jā? Un tā ir tā liela problēma. Kaut kas aiz tā bija vairāk nekā tikai valodas status, varbūt bailes, varbūt kaut kāda kolektīva neapmierinātība. Politiķiem ar to ir jāstrādā, nevis jāieliek skapi un jāpadomā, ai, paldies Dievam, viss ir beidzies.
Latkovs kungs, kā te politiķi rīkojās, vai kaut kas tika izdarīts, vai kaut kas ir mainījies, to mēs gribam saprast.
Es domāju, tā lielos vilcienos nekas nav mainījies, un arī pirms 2 gadiem tā situācija varbūt nebija ne ar ko īpaša. Nu, tā sprādziena bīstamā un jūtīgā situācija nacionālajos jautājumos būs vienmēr. Jautājums, cik mēs tā esam gatavi, jo tā situācija arī ir izveidojusies, jāsaprot, 50 gados un ar zinām vardarbības devu klāt. Un tādā mierīgā ceļā atrisināt visus šos jautājumus, nogludināt, mums arī būtu vajadzīgi 50 gadi. Un pie zināmas apstākļu sakritības jau ir ļoti viegli uzkurināt šos nacionālos jautājumus. Protams, otrreiz netaisīs valoda referendumu, bet ir, es domāju, iespējams iekustināt varbūt citus referendumus.
Tagad varbūt var par krievu skolām mazliet uztaisīt vēl viens protesta akcijas, kāds bija Šadursta laikā.
Par krievu skolām tas ir ļoti jūtīgs jautājums un no otras puses tā ir aktuāla problēma, kurai grūti atrast labu risinājumu, jo skaidrs, ka šīs, kā tagad saka, segregētās skolas, kur bērni mācās atsevišķi, vienkāršojot, teiksim, krievu un latviešu bērni atsevišķās skolās, tas nav labi. Kādu atrastam risinājumu, tur, manuprāt, šobrīd nav vienota viedokļa. Tur atliek šobrīd tikai nosaukti vieni saka pārēju uz mācībām latviešu valodā, un citi uzreiz kliedz, mums iznīcinās krievu skolas, mūsu nacionālās skolas iznīcinās, un jā, ļoti laba augstu, lai viss iet vaļā. Tas ir viens jautājums, kuru būtu nepieciešama saprātīga un iecietīga diskusija. Vispirms jau tiekot galā, ko kurš ar saprot ar to skolu reformu.
Diskusija notiek saprātīgā, iecietīgā.
Tas, manuprāt, ir izriet no viena būtiska aspekta, respektīvi, kāda ir izdarīta secinājuma no šī referenduma rezultātiem, vai arī par to, kādi bija cēloņi. Un manuprāt, tie secinājumi ir ļoti dīvaini, jo, nu, ja nemaldos, vienīgais tāds reālais iznākums attiecībā uz šo referendumu bija tas, lai padarītu līdzīgus referendumus neiespējams.
Tīri tehniski.
Respektīvi, nevis cēlonis tika izzināts un kaut kas darīts ar šo cēloni, respektīvi, lai integrētu, lai padarītu cilvēkus tādus, kuriem kaut kas vairāk šeit patīk, ja? Bet vienkārši viņiem liekt šo iespēju šādi izpausties. It kā tas referendums pats būtu problēma, nevis tā problēma, kas to referendumu ir izraisījusi, un tajā ziņā nu, tas nav diezko pozitīvs virziens, manuprāt.
Jā, es piekrīstu Latkovska kungam tam, ka tik tiešām 50 gadu traumātiski pieredze nu nepazudīs, teiksim, dažos gados. Vienlaicīgi nu pusi jau no šī posma aptuveni 25 gadi mēs jau ar šo tematu nodarbojamies. Es gan arī varētu aptuveni nocītēt Tisenkopfa stāstu no krājuma Uzburta vieta, kur viņam ir frāze, ka vēl, man liekas, viņš nosauc 50 gadus, mana sirds būs slēgta. Jā, jo viņš arī atceras tātad jūnijā okupācijas dienu, tātad padomju tankus pilsētas centra, un tā, ka viņam ir šis paralēls ar 40. Gada traģēdiju, bet jautājums ir tāds, mums nav bijis konsekventas ilgstošas politiskas grības. Tā nav noturējusies pat, nu, teiksim, 10 gadus. Jā, mums ir kāda no valdības deklarācijām parasti tāda dežur frāze par iekļaušanu un piederības sajūtu sveicināšanu, bet nu, tā ir parasti ļoti margināla, viens teikums, lai kaut kāda veida to padarīt tādu smukāku. Bet mēs redzam mediju saturu, mēs redzam arī debātes, mēs redzam arī partiju satura, mums nav šīs tēmāts izveidojas par stabilu prioritāti, kurā palīk tu Saeimas telpas neatkarīgi no koalīciju kombinācijām, no valdības krīzēm, no pārmaiņām, tur no kādiem ārējiem spēkiem. Nu, nav tas prioritārais temats. Vienlaicīgi, diemžēl, man jāsaka, ka mums arī neizveidojas tradīcija, ka pati sabiedrība pieprasa no politiķiem paškontrolu un atbildību par to, ko viņi saka. Jo viņiem mūsu ļoti neatīstītajā publiskā telpa ir dominante, viņiem ir ekskluzīvais status, un mums nav pieteikuši skaļu balsu, kas varētu veidot alternatīvu viedokli par skolu. Runājot, interesanti būtu, vai ar šo, teiks, ar šim izmaiņam mainītos arī bērnu pastāvēšana paralēlas realitātes, vai bērni ar uzvardu, nezinu, Ivanovs vai Petrovs varētu būt pirmā gimnāzija, un tur nebūtu ne tikai atsevišķi 2-3 cilvēki kāda klase, bet ka tā arī kultūra telpu mijiedarbība veidotas ar šo valodu. Vai nebūs tā, ka krievu bērni turpinās mācīties latviešu valodu, bet paliekot krievu skolas, teiksim, nevis metodoloģiskai telpa, pedagoģiskai, bet nu, tādu ideju kultūra telpa, kur būs tie paši skolotāji, kuri brīžiem jūtas aizvainoti, brīžiem viņi būs bail zaudēt darbu, respektīvi viņi turpinās varbūt atražot nu, teiksim, arī vēsturiskas fantāzijas, jo skolotājiem ir milzīga vāra par skolēnu, no atšķirība, teiksim, no studenta, jā.
Jā, runājot par skolām un par to, ko tad ieviesīs un ko neieviesīs, viena no manām maģistrantūras studentēm reizi izlēma rakstīt savu maģistra darbu par divvalodības situāciju krievu skolās un kā tur tā bilingvālā izglītība notiek. Aizgāju skolu cerībā skatīties, kā tad viņi tur runā tajās divās valodās. Un pēc pāris dienām bija atpakaļ izmisusi, ka nav ko pētīt, jo neviens nerunā latviski tajā skolā. izvēlās, kuras ir tajās klasēs, kas ir bilingvāls. Respektīvi, var jau pieņemt visādus lēmumus, ja? Bet ir jābūt mehānismiem, kā to ieviest un kā to kontrolēt. Un iespējams, ka šajā gadījumā tā ir kontrolē vien jau būtu jāpatērē milzīgi līdzekļi, lai to varētu ieviest. Tas nozīmē, ka kaut kādai nu, augsnei ir jābūt sagatavotai, lai to varētu ieviest.
Tu zini, tad tādā gadījumā ir jāiepērk milzīga kvantuma novērošanas kameras un jāuztada katra klasē, jā?
Nu,
jo no
padomju, kaut, skolu,
no, padomju tradī, no padomju kultūras mēs zinām, kā mēs varam ignorēt valdības lēmumus.
Bet runājot par piespiešanu kontrolēm, vakar bija tāda diskusija Latvijas televīzijā, kas gan attiecas uz šo te kriminālu sodu par PSRS okupācijas noniecināšanu, padarīto noziegumu noniecināšanu. Un tur izskanēja tāda frāze: izdariet tikai, un mēs, kad dosim pretī, tāpat runājot par skolām, tiek draudēts arī ar piketiem. No vienas puses ir tikko kā kaut kas tiek ieviests, kas apgrūtinātu krievvalodīgo pusi, uzreiz tiek draudēts ar mītiņiem, no otras puses latvieši kliedz, bet mēs gribam, lai ar mums runā latviski, mēs gribam, lai mums ir pašcieņi un tam līdzīgi. Tāda sajūta, ka nu, nav bet, nekādas šeit, sadarbības.
Protams, un šeit ir jautājums.
Nevar nepiespiest, nepalaist brīvībā. Ko darīt?
Kāpēc kaut kādas tādas lietas notiek? Un vai tiešām piespiešana ir tas galvenais? Ja? Tad, kad latviešu bērnus Krievijas impērija centās piespiest runāt tikai krieviski skolās, ja? Nu, beigās tas noved pie 5. gada revolūcijas. Respektīvi, nevis pie tā, ka palēnām latviešu bērni iemācījās krievu valodu un kļuva par labiem Krievijas impērijas pavalstniekiem, kā tas bija iecerēts. Un šajā gadījumā arī jautājums ir, vai Latvijas iedzīvotāji paši ir tik pārliecināti par tām lietām, kuras nu, vai viņu pašu vidū ir šī patika pret dažādām politiskajām situācijām un situāciju Latvijā vispār.
Kādas izskatās no Saeimas puses? Jums ir plāns? Ar ko? Ar burkānu vai ar stibu?
Nu, manā skatījumā vispirms šeit ir jāteikt skaidrībā, ko kurš ar šiem iedzieniem saprot. Tas ir pirmais, kā es iepriekš teicu, ir vajadzīga diskusija, jo es pilnīgi piekrītu ar tā vien pateikšanu, ka no rītdienas jūs latviski runāsiet vēl arī tajās un tajās stundās, nekas nemainīsies. Tas ir daudz lielāks projekts. Tas ir jautājums par skolotājiem. Par sagatavotiem skolotājiem ļoti daudz ir atkarīgs no skolotājiem. Tur ir tādi jautājumi, līdz kuriem arī nav cilvēki varbūt aizdomājušies. Nu, kā tad īsti notiks? Vai tad tie bērni paliks savās skolās, krievu bērni, krievu skolās un tikai runās krieviski? Latviski atvainojos, un tās latviešu skolas tāpat saglabāsies, vai nu sāks jaukties kopā. Ja sāks jaukties kopā, tāda būs atkal interesanti jautājumi, un es domāju, ka es pieļauju daudz vietu latviešu varētu teikt, nē, mums šo nevajag īpaši tajos reģionos, kur tie krievu bērni, krievvalodīgie no ģimenēm varētu nākt pat vairumā klasēs. Viņus pat nevajag vairumā ar to mentalitāti. Tas rezultāts varētu būt tāds, ka gribot panākt, lai latviski runātajās stundās mēs panākam, ka tā skolas pāriet uz krievvalodīgo skolu.
Tā kā Klaus minēja to piemēram.
Jā. Tā kā es domāju, tur vajag 7 reizes nomērīt un visus šos jautājumus izpētīt, un tam vajag arī līdzekļus.
Kas liedza līdz šim to mērīt, pētīt, padrusciņai kaut vai ieguldīt līdzekļus?
Ir jau pētīts.
Es domāju, ka tas ir pētīts.
Skolu situācija ir pētīta un regulāri tiek pētīta arī gan nevalstiskas organizācijas, gan arī IZM daudz, ko ir darījusi. Bet šeit atkal jāatgriežas pie politiska vēstījuma. Ar kādu vēstījumu politiķi nāk ar šo ziņu par 18. gadu? Jo es atceros tātad iepriekšējo reformas debātas, tad tas bija vienīgais iemesls, kas likā diezgan pasīvai minoritāšu pilsonību sabiedrība iziet uz ielam. Tas bija vienīgais. Viņus neinteresē ne sociāla politika, ne reģiona attīstība, ne veselības reforma. Mums tas vispār neinteresē. Mēs neejam arī pēc krīzes laika, nekur nedemonstrējam un viss ir kārtība. Bet šis temats spēja mobilizēt cilvēkus, jo tāpat kā latviešu puse valoda un izglītība ir identitātes kodols. Tā šāda veida nacionāla identitāte par to pāri minoritārais grupas, jo nu, nav jāsagaida, ka mazākumtautīgi grupas nepasludinās valodu un izglītību par savu visu un par savu pēdējo bastonu.
Jā, bet tur arī izskatās tas strupceļš, jo nav īsti skaidrs, kā
uzskatu,
tad runāt. Jā,
pat labam, mēs esam strupceļā, jo, kā es jau minēju, mums nebija politiskas grības pa šo gadu, mums bija dažas tādas lekmju veidīgas tādas. Mēs te dibinām, kaut ko tāds slēdzam, tad analizējam un tā tālāk. Arī mediju telpa tas ir laiku pa laikam vai tāda tradicionāla rutīna bez ilgstošas publiskas telpas, kuru mēs to debatējam. Nu, es domāju, ka ir jāpaveras ar seju pret Saeimu un jāprasa, ko jūs gribat darīt.
Un kāpēc?
Jo pēc būtības šeit problēma tāda, ka kopš 3.-4. Gada, kopš tā pirmas reformas, pa šo laiku mums sabiedrība sakrājas diezgan liels negatīvisma potenciāls un arī vardarbības potenciāls. Interneta vardarbība plosas, labi, ka vēl ne uz ielam, bet tā augsne ir gatava, pie tam pat laban, tā teikt, nosacītas kopienas nodarbojas ar viens otra noliekšanu, tieši tā jūs viss jūtīgākajos jautājumus, vēsturē, identitāte, patība, valoda, tā kā principā, nu, mēs protam sakaitināt viens otru līdz tādam stāvoklim, ka tagad pietiek, teiksim, ot kādu neapdomīgu soli no Saeimas, jo priekšvēlšana kampaņa tuvojas un ko lai neizdara tā, ir bišķiņ jāskatās, ka tomēr tas akumulējas tik tālu, ka nu, es baidos, ka mēs varētu pēc dažiem gadiem nonākt arī līdz kaut kām tādam smagākam un skumjākam uz ielam, jā, jo pat potenciāls ir, tendences ir pasliktinās, mēs esam principā gatavi kaut kām, kas ar provokāciju var diezgan viegli iziet arī uz tādu asiņainu scenāriju.
Nu, runājot par to pašu projektu cēloņiem, ir svarīgi saprast, kāpēc šī kustība vispār notiek attiecībā uz to, ka krievu skolas vajadzētu latviskot pilnībā. Un ja es pareizi saprotu, tad mērķis šeit nav vienkārši lingvistisks. Mērķis ir pamatots tādā faktiski aplamā uzskatā, ka ja krievu bērni runās latviski, tad viņi kļūst par lielākiem patriotiem nekā viņi pašlaik.
Pat nerunās, bet zinās latviešu valodu.
Nu jā, ja viņi spēs sazināties. Skaidrs, ka komunikācijas iespējām ir liela nozīme. Jā, ja viņi nesaprot, kas tiek runāts šeit vai pa televizoru vai Saeimā vai vispār uz ielas, skaidrs, ka viņi klausās tikai kaut kādu citu informāciju. Bet tas nebūtu nav galvenais iemesls, kāpēc kāds cilvēks ir vai nav patriotiski noskaņots, kāpēc kāds cilvēks skatās vai neskatās Krievijas virzienā. Kā mēs zinām, viens otrs ļoti stingri noskaņots nacionālists pēdējā laikā ir pievērsies Krievijas apbrīnošanai, ja? Par spīti tam, ka nekāda Krievu valoda nav pārņēmis. Ja? Tā valodas zināšanas nebūtu nenozīmē uzreiz kaut kādu automātisku domāšanas veidu pārņemšanu, un tā, manuprāt, ir ļoti fundamentāla problēma šajā projektā.
Var zināt un nelietot, tad, kad ir iespēja nelietot. Var zināt, bet iekšēji nepieņemt, var izlikties, un mēs arī labi atceramies atkal no padomju laika, ka mūsu sabiedrība ir uzkrata pieredze, kā var izlikties, pieņemt kaut ko. Ja? Un, bet tas nav integrācijas pamats. Ja mēs gribam apzīmogot un statistiski nodot šo lietu arhīvā, nu tad tas ir pareizs ceļš, atkal diezgan padomju stīlā. Bet ja mēs tiešām gribam rādīt telpu piedērībai, tad tā arī piedodiet nav tikai pavēle un rīkojums un zīmogs, bet tā arī ir motivācija un arī konkurence, jo konkurence mums ir diezgan liela. Mums aiz muguras ir milzīgs Krievijas izklaides kultūras telpa, mums arī ir Krievijas, teiksim, politiskas idejas, ko viņi arī pauž tagad ar imperiālo atzimšanu, ja, un pret to ir, nu, tur ir tādi spēlētāji, pret ko vajag būt ļoti uzmanīgi, jo tā konkurence ir milzīga, un piedevāt mēs varam diezgan maz.
Ar visām simpātijām pret zinātniekiem un pētniekiem un akadēmiskajām aprindām es tomēr nedaudz varbūt arī aizstāvēšu politiķu šai gadījumā. Jo skaidrs, ka esošā situācija, nu, arī gluži laba nav ar šīm sadalītajām skolām, un ir arī, teiksim, slikti piemēri mums bijuši, un ir jāvirzās to uz zinām izglītības reformu, un tas nav tikai valodas jautājums. Protams, tas nav tikai valodas jautājums. Kā es teicu iepriekš, tas ir skolotāja jautājums, kā ir sagatavoti tie skolotāji, un kaut kas tomēr ir jādara. Mēs kritizējam politiķus, ka nav skaidrs šie vēstījumi, un varbūt viņi ir zināmā mērā provokatīvi un var izraisīt. Labi, tos vēstījumus vajag precizēt tieši to. To vajag noskaidrot, un to es, nu, soli pa solim arī esmu gatavs darīt.
Labi, iesaistīšu sarunā klausītājus tālruņa numuru studijā 67222888 un 67225599. Varat sūtīt ziņu no mūsu mājas lapas vai rakstīt tieši uz adresi krustpunktā@latvijasradio.lv.
Raidījums krustpunktā.
Ir jau atnākuši diezgan daudz e-pasti. Viens no tiem Jānis saka, ka ir jāsāk ar bērnu dārziem, jāsāk ar mācīt bērnu latviešu valodā. Bet nekomentēsim, paklausīsimies vēl, ko saka zvanītājs. Halo!
Halo!
Labdien!
Sveicināt man par valodas likumu. Jautājums pirmais ir, cik gados bija, teiksim, uzstādījums valstī jārunā obligāti latviešu valodā? Ja, nu, es ceru, ka tas nebija domāts divos gados, un ja teiksim, tas netiek izpildīts, tad, kā teikt, ir liels problēmas valstī. Otrs jautājums ir to, ka politiski ir uztaisīts tā, ka valodas ir kā ierodas, nevis kā instruments, un tā ir liela problēma uztaisīt, jo tagad mēs, kā teikt, angļu valodu ar atvestām rokām, a krievu valodu, tas ir, kā teikt, lielākā problēma. Un vēl viens moments ir saistībā ar bērnu dārziem. Bērnu dārzos tomēr ir pēc vecāka izvēles ir jāmāca valodu, jo pašu, kā teikt, galveno bērnam mēs varam savu intonāciju iedot, un te nevajadzētu spekulēt uz šādām, kā es teicu, jau politiskām spēlēm.
Paldies, paklausīsimies vairāk zvanus pēc kārtas. Halo!
Halo!
Labdien!
Labdien! Es gribu teikt par krievu valodu. Ja jau maz bērns, kuram ir 3 un 5 gadi, var pateikt, kad man ir aizliegts runāt ar latviešiem, tad jūs varat iedomāties, ko pasaka skolnieks, kas jau pabeidz 3. klasi, un viņš saka, mums skolā latviešu valodu nemāca, viņam bija neērti, nu kā saka man, kad es ar viņu sāku runāt latviski, bet nu pat cik viņš bija zulīts puika, viņš teica, mums skolā nemāca, es ar kādu klasu tu pabeidzi, 3. Viņš saka, bet es nezinu nevienu vārdiņu latviski. A vecāki pasaka, nedrīkst runāt ar latviešiem vispār nedrīkst sarunāties.
Jā, halo!
Labdien!
Labdien!
Man tāds novērojums no dzīves jums. Man ir bijušas kolēģītas darba vietā, ka to sarakstā latviešu uzvārdi meitenes visas krievu tautības. Interesanti tas, ka šajās ģimenēs neviens bērns neiet latviešu skolā, lai gan dzīves biedri visām meitenēm ir latvieši. Un sarunājoties, nu, kāpēc tā, nu, kāpēc tad tavs bērns neiet latviešu skolā, tev ir, kā latviešu skolu nekādā?
Halo!
Halo!
Labdien!
Labdien!
Jā, lūdzu!
Man ir tāds jocīgs jautājums. 60 gados tas pat mērkaķi iemāc runāt un braukt ar itinu, un vai tiešām krievs ir dulāks par viņu?
Paldies. Nu, pēdējais jautājums, protams, tāds retorisks jautājums, bet tur bija pirms tam vairāki norādījumi par to, ka vienam bērnam, bērns pasaka, viņam ir aizliegts runāt ar latviešiem, cita ģimene pa pusē krievu, pa pusē latviešu negrib runāt, negrib sūtīt bērnus latviešu skolā.
Ir ļoti dažādi piemēri, ir ļoti daudzi krievu bērni, kuri mācās latviešu skolās, tā kā tur atsevišķi gadījumi, protams, visādi var būt, un no tā nav pasargāt.
Jā, bet tas pirmais runātājs, kurš teica, ka valoda ir kā ierocis, nevis instruments.
Nu, man tā prātā, manuprāt, instruments, tas pats ierocis ir tikai pielietojums dažāds.
Viens ir agresīvs, otrs ir neagresīvs. Es pieņemu, ka tā tas varbūt bija domāts.
Es domāju, ka mēs pārāk daudz uzmanības pievēršam tādām lietām kā valoda un to, lai uzspiestu, respektīvi, tas ir mazliet novērsts fokus no reāli būtiskām lietām. Jautājums šeit ir, vai, piemēram, vai mēs Latvijā vispār visi kopumā esam apmierināti ar latviešu vai ar Latvijas izglītības sistēmu? Salīdzinot ar citu valstu izglītības sistēmām. Šeit jau parādās tas, ko sauc par soft power, jeb maigā vara. Un jautājums ir, vai Latvijas maigā vara ir pārliecinājusi pašus latviešus par to, ka šeit ir vislabāk. Vai mūsu izglītības sistēma ir pēc būtības labāka nekā kaut vai Krievijas izglītības sistēma? Un tas ir fundamentāli svarīgākais jautājums, jo nevis par to, nevis tas, vai 20 vai 30 vai 80% runā latviešu valodā. Un ja ir šī pārliecība par to, ka mums šeit ir daudz labāk daudzos dažādos parametros, Tad arī neviens nevar nākt no ārpus un kaut kā citādi pārliecināt. Ja? Tas ir tas tāds fundamentālā lieta. Mums ir daudz parametri, kas notiek ar mūsu izglītības sistēmu, kas notiek ar mūsu veselības aizsardzības, ar sociālo sistēmu. Visās šajās ir milzīgas problēmas. Visiem kopā, ne tikai tiem, kas runā latviski vai krieviski.
Jā, bet šiem jautājumiem risinājuma principā no politiskas elites nav.
Jā, bet tas nav jautājums, diezgan, kur var ar valodas jautājumu.
Jā, bet mums ir diezgan neprasmīga, teiksim, ar investīciju politikā, mums ir dziļa krīze tāt veselības apdrošināšana un tā tālāk, un vairākas cits, teiksim, sociālais budžets mums brūk, par to visi zina, bet neviens nerunā. Principā es domāju, ka mūsu paudze varbūt pensijas vispār nebūs, jo mums nav arī migrācijas politikas. Tā ir tāda mazas telpas, bailes no lielas globalizācijas, bet nu, ar šādiem tematiem, protams, politiskai diskursi var momentāli visas šīs problēmas tā kā nomest vienlaicīgi runāt tikai par to, kas it kā nu, satrauc katru un katrs var arī tā piedalīties. Un pēc būtības tā ir zināmā veidā, protams, politiska diskursa dabā politiķiem ir nepieciešams saglabāt savu diskursiju vāru pār sabiedrību, piedāvājot tādus tematus, nu, kas spēj mobilizēt cilvēks. Nu, vai tad valodas temats kādu var atstāt vienaldzīgi? Ja? Tur mums jau ir krievu skolu aizstāvības štābs, mums jau tā kā tāda kvazi militāra retorika veidus, nerespīdīgi, daļa sabiedrības jau gatavojas un tīra ieročus vai instrumentus, vienalga, kā mēs to definēt. Ja? Būtiskākais ir, vai 18. Gada reforma tiks izveidot un iztenota kvalitatīvi, jo tai reformai blakus visam struktūrālam pārmaiņam un pedagoģijas procesam ir milzīga nozīme tam, kā to pasniegs publiskai telpa. Un nu, tā ir tā atbildība tieši no saimas, nevis no ministres un no pedagogiem. Tā ir jau cita joma.
Mēs to atbildību tūlīt mātāsim viens uz otru, jo jūs dzirdējāt tos jautājumus un jūs sajūtāt, ka nu, tomēr viņi bija tādas sadzīviski un tādas zemteksta vēstījumi bija, varbūt ne tie, kas vārdos bija. Un skaidrs, ka politiķi pilda savu vēlētāju tātēju gribu un izdabā šīm sadzīviskajām ekspektācijām. Un pārāk daudz varbūt mēs gribam sagaidīt no politiķiem, es tā atļaušos teikt. Un šeit tiek kaut kas gaidīts arī no jums, zinātnieki un pētnieki, bet ar ko jūs nodarbojaties, jūs sakāt, ka no politika tur ir padomi, viņi neko nevar izdarīt, un tā īsti jāsaprot, ko te jūs gribat, un tā mēs muļājamies. Nu.
Ne, bet politiķi ir tie, kuri tieši uzrunā sabiedrību. Jūsos klausās.
Jā, mūsos klausās krietni retāk. Jā, mēs arī runājam divainais valodas, ko bieži arī nesaprot politiķi, ir zina, kā runāt ar savu vēlētāju. Un tas, ko viņi runā, papildina to negatīvu saturu, ko pēc tam jūs saņemat atpakaļ no saviem vēlētājiem. Jūs kļūstat atkarīgi.
Ko es gribētu teikt, ir būt ļoti svarīgi pārvarēt šos pārrāvumus. Tauta, politiķi un zinātnieki.
Būtu jauki.
Un šobrīd mēs tā...
Labi, bet, vai ir ar iekšējo politisku atbildību par publiskai telpa paustu diskursu, teiksim, tieši šajā jomā? Jūs taču pats zināt, cik bieži jūsu kolēģi vienalga no jūsu partijas vai no citam neuzmanīgi, bet, manuprāt, aizvien vairāk tieši mērķiecīgi
veidot šo. Jā, piekrīt.
Un tā ir brīdi, kad viņam ir vāra par vārdu krietni lielāka nekā medijiem vai pētniekiem, jā? Jo klausas jau jūs panorāma, nevis mūsu.
Nu, labi, un kritizē brīdi. Arī mūsu, nevis
un jums. Jums ir tāds amats, ka jums tomēr, nu, jums ir komisija, kuras uzdevums ir saliedēt sabiedrību. Nu, kāds ir jūsu vēstījums sabiedrībai?
Es varu atbildēt par sevi, mans, ko šajā situācijā darīt. Es gribu aicināt arī Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju sadarbībā ar Sabiedrības salīdzinātības komisiju, ko mēs darām, uzsākt vienu konstruktīvu diskusiju par šo jautājumu, skaidrojošu, ko nozīmē te mainīt kaut kādas spēles nosacījumus attiecībā uz valodu skolā, kurš to saprot. Un, jo te jau pietrūkst absolūtas izskaidrošanas, pat te tikai frāzes tiek mētātas, kas tiešām ir tā kā uguns pakulās.
Kā jums šķiet, tas ir pirmais pareizais solis?
Es domāju, iekšējā verbāla kontrole ir nepieciešama katrai partija šajā periodā. Un tā kā mums 18. Gads, acimredzim, atkal iekrīt kaut kādu nemitīgai priekšvēlēšanu kampaņu plūsmā, nu tad šajā gadījumā jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam ar katru vārdu, jo šim vārdam tagad pirms reformas būs milzīgs spēks. Ceļš ņemot vērā to, ko jūs arī minējat, mūsu skatītāji, mūsu vēlētāji un klausītāji, nu viņu priekšstāti šeit ir tomēr diezgan sadzīviski, viņiem ir bail. Viņiem ir satraukums no visadām pusēm, un es domāju, kā ja šī bērna ģimene viņiem saka nerunājot ar latviešu, nu tad piedodiet, man ļoti žēl šī ģimene, jo viņi dzīvo tāda šaurē baiļu telpā, kur vecāki aizliet. Es nezinu, līdz kādai pasaules uztveri ir jānonāk, lai kaut ko tādu darīt, bet es nojaušu, ka nu, tas nav tikai viena puse, kaut kas tāds arī tādas fantāzijas var pastāvēt jebkurā, kas saka, kopienā. Nu, šeit ir pēc būtības sabiedrība jānoformulē stingrā prasība pēc politiskas atbildības tiem cilvēkiem, kas veidos 4 gadus tagad pēc Saeimas vēlēšanām politisku diskursu tieši pirms reformas, jo tā atbildība piedodiet par to maksas nevis Saeimas deputāti, ja gadījuma kas būs, bet tie parasti cilvēki skolās, kur kādu sitīs vai, nezinu, uz ielas, vēl kaut kas tāds, jo vardarbība potenciāls, kā es minēju, jau ir akumulējies un jau gadiem, jā, mēs to gan kaut kā nepamanām, bet, nu, pietiek ieslēgt komentārus, lai paskatīs, ka tas nav tikai anonīmu cilvēku fantāzijas brīvajā laika, bet tas ir arī kaut kādi tādi posmi un līmeņi, kur cilvēki ir ļoti strikti sadalījuši savu vīziju par Latviju atbilstoši savam fantāzijam. Un krievu vai, teiksim, minoritāšu grupām tagad arī internetu telpa ir piedāvāts diezgan tādas omulīgas un saistošas fantāzijas par Latviju, kur nu nav nekā no dialoga, nav no Latvijas vēstures izpratnes, tur ir tādas imperiālas, teiksim, pārdomas un fantāzijas, plus arī visu tāda diezgan romantiska nacionālā versija par diže no krievu tautu un tā tālāk. Tā kā augsne jau ir, formāts ir un fantāziju vieta arī ir. Kā veidot šādā telpā dialogu, nu, nākamai Saeimai ir jābūt ārkārtīgi talantīgai šajā jomā.
Jā, diemžēl mūsu diskusija atvēlētais laiks arī ir beidzies. Paldies visiem.
Žēl, vajadzētu ilgāk.
Vajadzētu ilgāk, jā. Studijā bija sociāla antropologs Klaus Sedlinieks, kultūrologs Denis Hanovs un Saeimas deputāts Ilmārs Latkovskis.